φορτίο, γιατί είναι φορτίο, αδερφοί αγαπητοί, να φέρνουν το λόγο του Κυρίου. Δεν είναι πάντοτε εύκολο, γιατί πρέπει ο άνθρωπος να κενώνει τον εαυτό του, αδερφοί αγαπητοί, να μπορεί να φέρει ένα μήνυμα που να μην είναι μόνο κτήμα του, αλλά να έχει την εμπειρία την ανάλογη και να συνευδοκεί και ο Κύριος σε ό,τι λέγεται πάντοτε. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας για όλα αυτά, γιατί μας τα χαρίζει. Να ανοίξουμε στο κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο στη σελίδα 855 και να δούμε τι ο Κύριος μίλησε και πρότρεψε τους μαθητές του και τους έδωσε εντολή να κάνουν. Θα διαβάσουμε από το 10 κεφάλαιο, γιώτα κεφάλαιο, από το 11 εδάφιο μέχρι και το 18. Διαβάζω λοιπόν από το 11 εδάφιο στη σελίδα 855. «Εις οποίαν δε πόλη ή κόμη εισέλθητε, εξετάσατε τι είναι άξιος εν αυτή και εκεί μείνατε εωσού εξέλθετε. Εισερχόμενοι δε εις την οικίαν χαιρετήσατε αυτήν. Και αν μεν η οικία είναι αξία, ας έλθει η ειρήνη σας επ' αυτήν. Αλλά εάν δεν είναι αξία, η ειρήνη σας επιστρέψει σε εσάς. Και ώστις δεν σας δεχθεί, μη δε ακούσει τους λόγους σας, εξερχόμενοι εκ της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε των κονιορτών των ποδών σας. Αληθώς σας λέγω, ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως εις την γη των Σοδόμων και Γομόρων, παρά εις την πόλη εκείνη. Ιδού εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε λοιπόν φρόνιμοι ως ιόφης και απλοί ως υπεριστερέ. Προσέχετε δε από τον ανθρώπον, διότι θέλουσι σας παραδώσει η συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών θέλουσι σας μαστιγώσει. Και ενώπιον έτη γεμόνων και βασιλέων θέλετε φερθεί ένε και νεμού προς μαρτυρίαν εις αυτούς και εις τα έθνη. Αμήν». Ο Κύριος μας κάνει ταχύρυθμη εκπαίδευση στους μαθητές του, γιατί δεν έχει τον χρόνο τον πολύ μπροστά του. Η διακονία του Κυρίου μας 3 με 3,5 χρόνια κράτησε. Από 30 ετών που ξεκίνησε τη διακονία του, που μπορούσε ένας Ιουδαίος να αναλάβει διακονία, δηλαδή να μπορεί να μιλάει, να ακόμη και στη συναγωγή να διαβάζει, μέχρι τα περίπου 33-33,5, όπου σταυρώθηκε ο Κύριος μας, παίρνοντας όλων μας τις αμαρτίες και ελευθερώνοντάς μας και ανοίγοντας το δρόμο προς τα Άγια των Αγίων στην επικοινωνία με τον Πατέρα Θεό, μέσα από το σώμα Του και με το αίμα Του μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας. Εδώ λοιπόν κάνει ταχύρυθμη εκπαίδευση στους μαθητές Του. Γιατί, αγαπητοί αδερφοί, εμείς τη διδασκαλία που έχουμε, την έχουμε, όπως μας λέει στις πράξεις των Αποστόλων, η πρώτη εκκλησία έμενε εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν τη κοινωνία, εν τη κλάση του άρτου και εν τις προσευχές. Το έργο λοιπόν του Κυρίου μας είναι διπλό. Από τη μία ήρθε για να τελειοποιήσει και να κάνει την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους και από την άλλη να διδάξει τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι με τη σειρά τους και κατόπιν εντολής του Κυρίου έχουν αποστολή, τους Αποστόλους δηλαδή, να διδάξουν όλα αυτά τα οποία μάθανε και καταλάβανε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό και η εκπαίδευση είναι ταχύρυθμη. Και τους στέλνει λοιπόν, μάλιστα τους έστειλε ανά δύο, με εντολή, και αφού ενεφύσισε σε αυτούς Πνεύμα Άγιο, πριν ακόμη λάβουν το Πνεύμα το Άγιο την Πεντηκοστή, τη δύναμη δηλαδή τους έδωσε να μπορούν να εκβάλουν δαιμόνια και να βεβαιούται πας λόγος εκ των επακολουθούντων θαυμάτων. Και ο λόγος τον οποίον απέστειλε τους μαθητές του είναι να ευαγγελίσουν τον κόσμο. Μόνο βέβαια στις πόλεις του Ισραήλ. Αυτή είναι η εντολή από την αρχή. Μετά η εντολή γίνεται παγκόσμια και λέει και μέχρι των περάτων της γης. Πορευθέντες μαθητέψατε πάντα τα έθνη. Εδώ λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, οι μαθητές πηγαίνουν και ευαγγελίζουν. τον κόσμο. Επλησίασε εις εσάς η βασιλεία των ουρανών, μετανοείτε και πιστεύετε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και τα επακολουθούντα θαύματα βεβαιούνε ότι αυτοί πράγματι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Και επειδή οι Ιουδαίοι, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, ζητάνε ένα θαύμα για να πιστέψουν πάντοτε, όπως και οι Έλληνες ζητάνε τον αποδεικτικό λόγο, γι' αυτό βεβαιούνται πας λόγος από τα επακολουθούντα θαύματα. Αλλά εδώ τώρα τους δίνει και ορισμένες εντολές. Σε όποια πόλη πάτε, εξετάσατε ποιος είναι άξιος και σε αυτού το σπίτι να πάτε να μείνετε. Όλη την ώρα που θα καθίσετε στην πόλη αυτή δεν θα αλλάξετε. Σε άλλο Ευαγγέλιο μάλιστα μας λέει πιο περιγραφικά, ό,τι σας βάλουν μπροστά αυτό να τρώτε, μην αλλάζετε σπίτι, εκεί που μπήκατε από την αρχή εκεί θα μείνετε. Αλλά εδώ μας λέει εξετάσατε πού θα πάτε να μείνετε. Και ο Κύριος από την αρχή έχει δώσει εντολή να εξετάζει ο κόσμος. Όλοι εμείς πρέπει να εξετάζουμε, αδερφοί αγαπητοί. Και η εντολή που έχουμε όλοι είναι μην πετάξεις ποτέ τους μαργαρίτες σου στα γουρούνια. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω, λέμε πάμε να ευαγγελίσουμε. Αμήν, ένα καλό έργο είναι. Αλλά πόσες φορές έχουμε γίνει υπέτη να βλαστημηθεί το όνομα του Κυρίου αντί να δοξάζεται. Γιατί ο άνθρωπος είναι άσοφος. Και όταν προσπαθεί με τη δική του σοφία, αδερφοί αγαπητοί, γίνεται λάθος αντί να γίνει σωστό το πράγμα. Και ενώ ο Κύριος συνευδοκεί σε πάρα πολλά πράγματα, όταν εγώ μπαίνω μπροστά από τον Κύριο να κάνω αυτό το οποίο εγώ γνωρίζω και το γνωρίζω πολύ καλά, γίνεται λάθος. Και αυτό το έχουμε βεβαίωση μέσα μας. Εμπειρία μεγάλη, εγώ προσωπικά, επανειλημμένος τα λάθη μου, που δεν έδωσα την προσοχή μου στον Κύριο, που δεν ρώτησα, που δεν προσευχήθηκα, αλλά το ήξερα από την αρχή. Με διόρθωσε ο Κύριος και με, ας πω, άσχημο τρόπο. Εγώ έπαθα και έμαθα. Εδώ λοιπόν εξετάζεται πρώτα απ' όλα. Σε ποιανού το σπίτι θα πάτε να μείνετε. Η εξέταση έχει να κάνει με το πνευματικό επίπεδο του ανθρώπου. Μπορεί να είναι ο τελευταίος των τελευταίων, ο χαμάλης της περιοχής. Και σε αυτόν θα πάω να μείνω, σε αυτόν θα πας να μείνεις. Οι άλλοι μπορεί να σε θελήσουν και να πούνε αυτός κάνει θαύματα τη δεύτερη μέρα. Ας φύγει από εκεί πέρα και ας έρθει το σπίτι μου, εγώ έχω μια ωραία βίλα να μείνει. Όχι, εκεί που μπήκα από την αρχή εκεί θα μείνω. Και από εκεί, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι αυτό, η εντολή και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο στους Ιουδαίους, αδερφοί, είναι οι χαιρετισμοί που κάνουν. Αν παρατηρήσετε τους χαιρετισμούς στην Παλαιά Διαθήκη, είναι κάτι το καταπληκτικό. Ειρήνη στον οίκο σας. Αυτό λέει ο Κύριος, τα λέτε. Γιατί αν υπάρχει, μας λέει αλλού, όχι εδώ, εδώ μιλάει για την οικία, αλλά σε άλλο Ευαγγέλιο μας λέει, και αν υπάρχει ιός ειρήνης, θα αναπαυθεί η ειρήνη σας επάνω του. Αν δεν υπάρχει, θα επιστρέψει σε εσάς. Εμείς πρέπει να βρισκόμαστε συνεχώς κάτω από την ειρήνη, μέσα στην ειρήνη του Κυρίου μας. Ο Κύριος κήρυξε Ευαγγέλιο ειρήνης. Η αγάπη του Πατέρα είναι δεδομένη. Το Ευαγγέλιο όμως που ο Κύριος μας κήρυξε είναι Ευαγγέλιο ειρήνης, ώστε ο άνθρωπος να ειρηνεύσει, να μπορέσει να δεχτεί την οποιαδήποτε κατάσταση και να μπορεί να πάρει σοβαρές αποφάσεις, διαλογιζόμενος με τον Κύριο και Θεό του, τον Πατέρα μας και Πατέρα του. Διαφορετικά δεν γίνεται, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό είναι που μας διακρίνει από τον κόσμο και από όλους τους υπόλοιπους. Η αγάπη που έχουμε μεταξύ μας και η ειρήνη με την οποία μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Και αυτό είναι χάρις Κυρίου. Δεν είναι δικό μας. Δεν είναι κάτι στο οποίο μπορούμε εμείς να υπερηφανευτούμε, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί κανένας δεν νομίζω από εμάς, πρώτος εγώ. Ένας νευρασθενικός, νευρώδης άνθρωπος. Όλα καλά, αλλά μη με πειράξεις. Και αν έχω δίκιο, ακόμη χειρότερος γίνομαι. Ακόμη έτσι, αδερφέ, πολλές φορές δυστυχώς. Δεν έχω φτάσει, αδερφοί αγαπητοί, στο μέγεθος αυτό που να έχω κι εγώ διαμορφώσει το χαρακτήρα του Χριστού στο χαρακτήρα μου. Εκείνος Εκείνος είναι το τέλειο. Εγώ είμαι το πολύ ατελές παιδί του. Γι' αυτό και ζητάω χάρη καθημερινά από τον Κύριο. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αδερφοί αγαπητοί. Πάρτε όποιο παράδειγμα θέλετε μέσα στη γραφή. Όλοι οι άνθρωποι, οι άγιοι άνθρωποι, έχουν και πεσήματα. Όλοι μας τα έχουμε πεσήματα στη ζωή μας. Αλλά μην αποκαρδιωνόμαστε, αδερφοί. Και μην μας πιάνει το παράπονο. Αδερφέ, δεν γίνεται. Δεν συγχωρούμε τώρα. Ξέρεις τι αμαρτίες. Προχθές μίλαγα με έναν αδερφό στην εκκλησία μέσα. Και μου λέει, αδερφέ, έχω πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Δεν ξέρω, θα συγχωρεθώ, δεν συγχωρεθώ. Αδερφέ μου, του λέω, είσαι στα καλά σου. Έχεις κάνει βλασφημία κατά του Πνεύματος του Αγίου? Όχι. Τότε αν ζητήσει συγχώρηση, συγχωρείσαι. Αλλά μόνο αυτό μας λέει. Και αν τις βλασφημίσεις το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχει συγχώρηση ούτε σε αυτόν ούτε στον επόμενο. Όλα τα άλλα, γιατί δεν το δέχεσαι? Μη γίνεσαι ο Κάιν της Καινής Διαθήκης ή ο Ιούδας της Καινής Διαθήκης, που θεωρήσανε ότι η αμαρτία τους είναι μεγαλύτερα από το να συγχωρεθούν. Και ο ένας πήγε κρεμάστηκε και ο άλλος το διατυμπάνησε. Δεν είναι θέμα τέτοιο. Ο Κύριος μας γνωρίζει την ανθρώπινη φύση μας, αδερφοί αγαπητοί, και είναι πάρα πολύ ελαστικός. Και μακρόθυμος είναι και πολύ έλεος είναι. Και εμείς πολλές φορές γεμίζουμε τους εαυτούς μας με ενοχές. Και δεν μένουμε μόνο τους εαυτούς μας, αλλά γεμίζουμε και τους αδερφούς μας με ενοχές. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί δεν συνευδοκεί ο Κύριος. Όποιος λοιπόν τώρα δεν σας δεχθεί, εσείς βγείτε με ειρήνη πάντα στην καρδιά σας. Ούτε να τσακωθείτε, καλά θα σου πω εγώ. Μα δεν έχει τέτοια ο χριστιανός ο άνθρωπος. Βγείτε, αλλά τεινάξτε και τη σκόνη από πάνω σας. Γιατί? Για να είναι σε αυτούς μαρτυρία. Τώρα? Όχι. Αλλά στο τέλος περιμένουμε, αδερφοί αγαπητοί. Όπως ο Κύριος μας, έτσι και εμείς παραδίδουμε τους εαυτούς μας στον κρίνοντα δικαίως. Και πότε θα κρίνει δίκαια ο Κύριος? Δεν βλέπει όλα αυτά που γίνονται κάτω εδώ σε αυτή τη γη? Γιατί δεν κάνει κάτι? Δίκαιος δεν είναι? Δίκαιος είναι, αδερφοί αγαπητοί. Και όλα τα βλέπει, αλλά μακροθυμεί για όλους. Γιατί και εμείς πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτά τα οποία μας κάνουν πολλές φορές οι άλλοι άνθρωποι και εμείς ζητάμε το δίκαιο μας, και εμείς κάποτε τα κάναμε σε άλλους. Και ο Κύριος μακροθύμησε και για μας. Δεν θα έπρεπε λοιπόν η δικαιοσύνη του να μακροθυμήσει και για κάποιον άλλον που σήμερα εμένα με πατάει? Αδερφέ, μπορείς να είσαι ήρεμος? Πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο. Αλλά έτσι πρέπει να είμαστε, αδερφοί αγαπητοί. Να βλέπουμε παράδειγμα συνεχώς τον Κύριό μας. Κανέναν άνθρωπο, γιατί οι άνθρωποι δυστυχώς, όλοι οι άνθρωποι, είναι απογοητευτικοί. Όσο καλή και αν είναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Κύριός μας τον έχουν πιάσει και είναι μεταξύ Άννα και Καϊάφα. Τον ρωτάνε, τον φωνάζουν, τον βρίζουν, τον λιδωρούν. Εσείς ο βασιλιάς, του λένε, δεν μιλάει καθόλου. Γιατί? Ξέρει ότι έχουν πάρει την απόφαση πριν ακόμη τον φέρουνε να τον σταυρώσουν. Τι να μιλήσει, να διαλογιστεί με αυτούς τους ανθρώπους? Καμένα χαρτιά είναι. Και αφού δεν μιλάει και κάθεται έτσι, κάνει νόημα ο αρχιερέας και ένας δούλος δίνει ένα χαστούκι, του δίνει ένα χαστούκι και γυρίζει με ηρεμία ο Κύριος μας και του λέει, φίλε, γιατί με φέρεις? Αν έκανα κάτι για το οποίο φταίω, ομολόγησε. Ίδια εικόνα σε ένα άλλο δικαστήριο πάλι, στην ίδια περιοχή, και κρατούμενος αυτή τη φορά είναι ο Παύλος. Τον έχουν πιάσει, τον κατηγορούν, φωνάζουν εναντίον του, γίνει ολόκληρη χαλασμός στην Ιερουσαλήμ. Και τον έχουν στήσει λοιπόν και τον ανακρίνουν κατά τον ίδιο τρόπο. Και κάποια στιγμή κάνει νόημα ο αρχιερέας και γυρίζει ο δούλος και του δίνει ένα χαστούκι και του Παύλου. Ο Παύλος όμως είναι άνθρωπος, δεν είναι ο Κύριος. Και ενώ έχει φτάσει σε ύψη τέτοια που κανείς από εμάς ουδέποτε θα φτάσει, γυρίζει και λέει, τύχε ασβεστομένε, εδώ ο Κύριος είναι έτοιμος να σε χτυπήσει και εσύ δίνεις εντολή να με ραπίζουνε. Και του λένε, τον αρχιερέα λιδωρείς. Εκεί ξυπνάει. Και μαζεύει τα λόγια του πίσω. Με συγχωρείτε αδερφοί, αλλά είναι γεγραμμένο. Ότι δεν θέλεις λιδωρήσει άρχοντα του λαού σου. Και εγώ δεν ήξερα. Ποιος δεν ήξερε? Αδερφοί αγαπητοί, κανείς μας ποτέ δεν θα μπορέσει να φτάσει τον Κύριό μας, το ύψος αυτού της μεγαλοπρέπειας του Κυρίου μας. Αλλά ο Κύριος μας διδάσκει πάντα. Και εμείς πρέπει να μένουμε ταπεινά για να μπορούμε να διδαχθούμε. Όσο πιο ήσυχοι μένουμε, τόσο πιο πολλά θα μάθουμε. Είναι η αρχή του σχολείου, λέει η δασκάλα στα παιδάκια στο δημοτικό και ο καθηγητής στα μεγαλύτερα παιδιά στο γυμνάσιο. Ησυχία! Κάνω μάθημα! Μιλάνε τα παιδιά, γελάνε μεταξύ τους, κάνουν αστιάκια, λένε ανέκδοτα. Θα μάθουνε? Δεν θα μάθουνε, αδερφοί αγαπητοί. Θα περάσει το μάθημα, στο τέλος θα βαρεθεί και ο καθηγητής, θα χτυπήσει το κουδούνι, θα πάνε όλοι να κάνουν διάλειμμα. Αλλά αυτό που έπρεπε να πάρουνε τα παιδιά δεν το πήρανε. Δεν τα κατηγορούμε όμως, γιατί δεν έχουνε τη λογική που έχει ένας μεγαλύτερος. Μερικά χρόνια αργότερα μπορεί να το σκεφτούν. Τι έκανα τότε που δεν καθόμουν να ακούσω αυτά που μου έλεγε αυτός εδώ πέρα, ο οποίος πληρωνόταν για αυτή τη δουλειά? Έτσι και εμείς καμιά φορά. Γιατί δεν καθόμουν να ακούσω αυτά που λέγανε οι αδερφοί? Γιατί δεν ήμουνα εκεί που έπρεπε να είμαι? Γιατί και εγώ δεν ακολούθησα? Όλα αυτά τα βρίσκουμε μπροστά μας κάποια στιγμή, αδερφοί αγαπητοί. Και προχωρώντας ο Κύριος, αφού τους είπε ότι εάν εσείς δώσετε τώρα τη μαρτυρία, την άξετε και τη σκόνη από πάνω σας, ώστε να μείνει η σκόνη τους κοντά τους, δεν θέλουμε τίποτα από σας. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να σας πάρουμε χρήματα για αυτά που σας κηρύττουμε, ούτε ήρθαμε εδώ για κάποια όφελος δικό μας. Μας άγγιξε ο Κύριος, μας απέστειλε ο Κύριος, αυτό το λόγο έχουμε να πούμε, αυτό λέμε, φεύγουμε, γεια σας. Κρατήστε και τη σκόνη σας. Η μαρτυρία μας όμως υπάρχει σε εσάς και φεύγουμε. Και αφού τους λέει αυτό, τους λέει τώρα το μεγάλο μυστικό. Εγώ, λέει, σας αποστέλω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Αυτή είναι μία εντολή που όλοι μας την έχουμε πάρει, αδερφοί αγαπητοί, και πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να πορευτούμε. Εμείς είμαστε πρόβατα. Τι κάνει το πρόβατο? Ας δούμε λιγάκι. Το πρόβατο είναι ένα ζώο το οποίο ό,τι και να του κάνεις, ποτέ δεν ανταποδίδει. Θα το κλωτσίσεις, θα πάει πιο εκεί. Θα το βαρέσεις, θα σκύψει το κεφάλι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε δαγκώνει το πρόβατο, ούτε κλωτσάει. Ούτε είναι κατσίκι να φεύγει δεξιά και αριστερά. Ακολουθεί έναν άνθρωπο. Ακολουθεί πάντοτε αυτόν που γνωρίζει. Γι' αυτό και ο Κύριος παρομοιάζει και λέει τα πρόβατα τα αιμά ακούνε τις φωνές μου και με ακολουθούν. Και όλοι εμείς που είμαστε πρόβατα του Κυρίου, ακούμε τη φωνή του Κυρίου μας και διορθώνουμε την πορεία μας ακολουθώντας εκείνον, αδερφοί αγαπητοί. Και κάθε φορά πρέπει να ακούμε τη φωνή του. Η φωνή του βέβαια έρχεται με διαφορετικές αποχρώσεις κάθε φορά. Άλλη φορά έρχεται με λίγο, με ένα γεγονός, άλλη φορά έρχεται με μία προφητεία, άλλη φορά έρχεται με ένα κήρυγμα, άλλη φορά έρχεται με έναν άνθρωπο, άλλη φορά έρχεται με ένα κόρακα. Ξέρουμε, χρησιμοποιεί πάρα πολλές φωνές ο Κύριος, αλλά εμείς πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας έτοιμα, να ακούσουμε τη φωνή του και να τα έχουμε πάντα σε ετοιμότητα για να μην χάσουμε κανένα θόγκο του. Σας στέλνω λοιπόν σαν πρόβατα, ναι, πού μας στέλνεις? Ανάμεσα σε λύκους. Μα αυτό ξεκαθαρίζει ο Κύριος ότι δεν θα είναι εύκολη η αποστολή σας. Ξέρεις τι είναι τώρα να πας ανάμεσα σε ένα κοπάδι λύκους? Σε φάνε. Μη φοβόστε όμως, λέει, μικρό πίμνιο, μη φοβού μικρό πίμνιο, διότι ο πατήρ ευδόκησε. Α, είναι από πάνω. Να κρατάει την ομπρέλα. Να μην αφήνει κανένα λύκο να σε πειράξει. Άλλωστε άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων, των ευλαβουμένων, λέει το κείμενο, τον Κύριο. Αδερφοί αγαπητοί, δεν έχουμε να φοβηθούμε από τους λύκους του κόσμου τούτου, αν εμείς είμαστε του Κυρίου. Και τα μυστικά είναι όλα εδώ μέσα στη γραφή. Δεν έχει καμία εξουσία ο λύκος ή ο εχθρός επάνω σε κάποιο παιδί αλουνού. πόσο μάλλον του Κυρίου. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Στις ερμηνευτικές που έχουν δώσει ανά τους αιώνες οι διάφοροι άνθρωποι, ξεκαθαρίσανε αυτό το θέμα. Ο διάβολος ζητάει άδεια για να μπει στους χείρους. Πόσο μάλλον να πειράξει τα παιδιά του Θεού. Μόνο όταν εμείς του δώσουμε το χώρο και τον τόπο και το δικαίωμα, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό θα πρέπει πάντοτε να είμαστε προσεκτικοί, να μην δίνουμε τόπο στον εχθρό της ψυχής, να μπορεί να ζητάει τα δικαιώματά του όταν λιδωρείται το όνομα του Κυρίου μας. Πολλές φορές δυστυχώς το κάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Είναι λάθος μας, ο πατέρας το γνωρίζει. Αλλά εκεί πολλές φορές τα ίδια μας τα λάθη τα πληρώνουμε. Ο Κύριος δεν θα κάνει διάκριση, αυτό είναι παιδί μου, δεν θα το πειράξει ό,τι και αν κάνει, όχι. Μα εγώ δώσω δικαίωμα, θα κάνω. Παραβίασε το όριο της ταχύτητας και αντί να πηγαίνει με 60 χιλιόμετρα πήγαινε με 160. Το αποτέλεσμα, πάτησε τα λάδια και πήρε 3 κολόνες μαζί και 4 αυτοκίνητα, τα τσάκισε. Ο εχθρός δεν κοιμάται. Οι μαθητές κοιμηθήκαν στη Γεθσημανή. Ο Ιούδας δεν κοιμόταν. Πήγε και φέρε το τάγμα να συλλάβει τον Κύριο. Ποιος φταίει? Εγώ φταίω. Εγώ έκανα το λάθος. Γίνεστε λοιπόν φρόνιμοι ως Ιώφης και απλοί ως υπεριστερέ. Πότε? Όταν θα πάτε ανάμεσα στους λύκους εκεί πέρα, που εγώ σας αποστέλω να γίνετε απλοί, φρόνιμοι, λέει, όπως τα φίδια, και απλοί ως υπεριστερές. Δηλαδή, το πρώτο κομμάτι είσαστε πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Το δεύτερο να γίνετε φρόνιμοι. Γιατί είναι φρόνιμο το φίδι? Γιατί ξέρει την κατάστασή του. Είναι ερπετό. Είναι κάτω και σέρνεται στο χώμα. Θα πάει να τα βάλει με ένα βόδι. Το πατήσει το βόδι και τελείωσε η υπόθεση. Δεν πάει. Μόνο όταν πεινάει και ψάχνει να βρει μικρά τροκτικά, τίποτα ποντίκια, τέτοια πράγματα, χτυπάει το φίδι για να φάει. Και μόνο όταν πεινάει. Είναι φρόνιμο το φίδι. Και μάλιστα η γραφή μας λέει ότι ήταν το φρόνιμότερο των ζώων εν το παραδείσο. Γι' αυτό μας τονίζει άλλη μια φορά ότι εμείς πρέπει να είμαστε φρόνιμοι όπως τα φίδια. Μην παραλογιζόμαστε δηλαδή πολλές φορές και νομίζουμε πράγματα τα οποία δεν είναι έτσι όπως εμείς τα νομίζουμε. Πολλές φορές παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Και εκεί πήγε να πειράξει και ο εχθρός της ψυχής τον Κύριό μας. Τον πήρε, τον ανέβασε πάνω στο πτερύγιο του ναού και του είπε: «Εσύ δεν είσαι παιδί Θεού?» «Ναι». «Πήδα κάτω, αφού είναι γεγραμμένο. Θα στείλει τους αγγέλους του να σε κρατάνε για να μην προσκόψεις εις λίθο τον πόδο σου». Ο Κύριός μας όμως, που ήταν φρόνιμος, τι του απάντησε? Υπάγει ο πίσω μου, τι θες να πειράξουμε τώρα τον Κύριο? Πολλοί από εμάς όμως δεν το καταλαβαίνουμε. Και στο πρώτο τέτοιο άκουσμα, ναι αδερφέ, μπροστά πάμε, φοβόμαστε τίποτα. Μα δεν φοβόμαστε τίποτα. Αλλά εδώ μας λέει να είσαι φρόνιμος όπως το φίδι. Αδερφέ, δεν καταλαβαίνω τίποτα, έχει δηλητήριο μέσα στο όνομα του Χριστού και το πίνει. Αλλά έχουμε τρελαθεί τελείως. Αδερφοί, υπάρχουν καταστάσεις και πράγματα που δεν μας επιτρέπονται. Ο Κύριος το είπε, ότι και δηλητήριο μπορείτε να πιείτε και φίδια να σας δαγκώσουνε και δεν θα πάθετε τίποτα. Πότε? Όχι όταν το κάνετε με τη θέλησή σας για να αποδείξετε σε κάποιον κάτι. Άμα γίνει παρά τη θέλησή σας. Αυτό το περίφημο που το είχαμε διαβάσει και το είχαμε πολλές φορές το είχαμε πει και στα ημερολόγια που βάλανε στο κοριτσάκι τους ο πατέρας και η μάνα δηλητήριο επειδή πίστεψε στον Κύριο και επειδή γονάτισε και προσευχότανε συνεχώς και δεν τους άρεσε και τα λοιπά, της βάλαν δηλητήριο στο πιάτο και περιμένουν να πεθάνει. Το κοριτσάκι δεν το ήξερε, πήγε, έφαγε το φαγητό στο όνομα του Χριστού, έκανε την προσευχή και έφαγε και περιμένανε πότε θα πεθάνει, πότε θα πεθάνει. Αυτό πήγε, δίθηκε, έκανε την προσευχή, του έπεσε για ύπνο, ξύπνησε το άλλο πρωί. Μόλις το είδανε, τρελαθήκανε και πέσανε στα γόνατα και προσκυνούσανε και πτωξάζανε τον Κύριο. Εντάξει. Αυτή είναι μια περίπτωση. Άλλη περίπτωση, ο Παύλος. Ο Παύλος που βγήκε καταβρεγμένος από τη θάλασσα που είχαν πνιγεί εκεί πέρα και πάνε να φτιάξουν μια φωτιά εκεί να στεγνώσουν και ξαφνικά έρχεται ένα φίδι που ήταν μέσα εκεί στα φρύγανα, παπ, στο χέρι του επάνω, κάνει μια έτσι, σηκώνει μαζί και το φίδι. Πω, πω, το είδαν οι άνθρωποι, βεβαίως αυτός είναι άνθρωπος απατεώνας, μεγάλος, είναι λοποδίτης, κάτι είναι, φωνιάστα είναι αυτός ο άνθρωπος. Ορίστε, γλίτωσε από τη θάλασσα, αλλά το φίδι τον έφαγε. Γιατί οι άνθρωποι έχουμε μάθει ότι ο Κύριος θα κάνει την έκβαση, εδώ θα τα πληρώσουμε όλα, σε αυτή τη γη θα τα πληρώσουμε όλα. Ο Παύλος κάνει μια έτη, το βουτάει το φίδι, το πετάει μέσα στη φωτιά, τελείωσε η υπόθεση, περιμένουν να πριστεί, περιμένουν να αρχίσει να τρέμει, τίποτα. Δύο ώρες μετά είχαν πει και τον προσκυνούσαν. Ότι και καλά ο Θεός κατέβηκε εδώ ανάμεσά μας. Αδερφοί, αυτό δεν το θέλησε ο Παύλος, δεν πήγε να πιάσει ένα φίδι και να του πει έλα εδώ δάγκωσέ με για να τους αποδείξω τίποτα. Έτυχε. Αυτό το τυχαίο γεγονός δεν επέτρεψε ο Κύριος, όπως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν από εμάς σε τέτοια τυχαία γεγονότα κάτι να πάθουμε. Γι' αυτό και ξεκινάμε εμείς πάντοτε, ακόμη και να πάμε πορεία από την εκκλησία στο σπίτι μας και πάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε φορά. Να είναι ο Κύριος μαζί μας να μας προστατεύει. Και πάμε λοιπόν, και το επόμενο είναι απλή ως υπεριστερέ. Τι απλότητα έχει το περιστέρι? Το περιστέρι είναι το πιο χαζό πουλί. Τα βλέπεις και έρχονται όλα εκεί στην πλατεία Συντάγματος. Τσιου 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 τσιου, πάνε κάτω εκεί πέρα. Βάζεις ένα στο χέρι σου λίγο σποράκια, κάνεις έτσι, μαζεύονται όλα από πάνω. Τρώνε. Ακούγεται ένα μπαμ, φεύγουν όλα μαζί. Τα βλέπεις, σηκώνονται όλα. Μετά από λίγο ξαναβάζεις στο χέρι σου λίγο σταράκι, κάνεις έτσι, ξανάρχονται όλα. Η απλότητα προσωποποιημένη. Πιο παιδική από του παιδιού απλότητα, αδερφοί αγαπητοί. Δεν θυμούνται ότι πριν από λίγο έπεσε πιστολιά και κάποιο από όλα τα περιστέρια έπεσε κάτω. Και ξανάρχονται και ξανάρχονται και αυτό μπορεί να συνεχιστεί μέχρι να τα μαζέψει όλα τα περιστέρια αυτά και να τα βάλει στο τσουκάλι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν τρώγονται. Δεν έχω φάει ποτέ. Και ο Κύριος μας θέλει να είμαστε έτσι. Δεν καταλαβαίνω, Κύριε, εξήγησέ μου. Να σου εξηγήσω, παιδί μου. Πρώτα απ' όλα, σε στέλνω σαν πρόβατο. Σου απαγορεύω δηλαδή τη βία. Δεν θέλω να έχεις βία. Με κανέναν. Και για τίποτα. Γι' αυτό σε παρομοιάζω με πρόβατο. Ο λύκος μπορεί να σου επιτεθεί. Μην ανησυχήσεις, μην ανταποδώσεις. Απαγορεύω τη βία. Γιατί εγώ είμαι από πάνω και φροντίζω για σένα. Μας το έχει αποδείξει πολλές φορές, όχι μόνο γραπτός ο Κύριος, αλλά και το έχουμε και εμπειρία. Φρόντισε το λαό του 40 ολόκληρα χρόνια. Νεφέλη από πάνω για το πρωινό καύμα, στήλος πυρός τριγύρω το βράδυ για να ζεσταίνονται και για να μην μπουν τίποτα τσακάλια και τίποτα λεπούδες και τους φάνε. Εγώ λοιπόν φροντίζω για σένα και σου απαγορεύω κάθε βία. Δεύτερον, σου απαγορεύω την πανουργία. Σε θέλω σαν το φίδι. Θα βλέπεις τον κίνδυνο και θα φεύγεις. Δεν θα προσπαθείς να κάνεις εσύ δικά σου σχέδια, το πώς θα τα καταφέρεις, το πώς θα μπεις. Δεν του αρέσει η πανουργία, αδερφοί αγαπητοί. Μην ξεχνάμε ότι για δύο πράγματα κατηγορεί τον δούλο. Φύγει από μένα δούλε, πονηρέ και οκνηρέ. Και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα των χριστιανών σήμερα. Η πονηρία και η οκνηρία, αδερφοί. Δεν τον κατηγορεί επειδή είχε φιλενάδα ή επειδή έκλεψε για να φάει. Του κατηγορεί γιατί είναι πονηρούλης. Ας εγώ να τρουπώσω και θα τα βρούμε. Αυτό το απαγορεύει. Δεν του αρέσει. Δείχνει άσχημο χαρακτήρα, αδερφοί αγαπητοί, που δεν συνάβει με χριστιανούς. Και απλή ως υπεριστερέ, το ίδιο είναι μακριά από την πανουργία. Και πάμε τώρα στο πιο σοβαρό απ' όλα. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, διότι θέλουσι σας παραδώσει συνέδρια και εν τις συναγωγές αυτών θέλουσι σας μαστιγώσει. Και θα σας φέρουν ενώπιον των ηγεμόνων κτλ. Κτλ. Ένε και νεμού. Το τελευταίο που απαγορεύει ο Κύριος είναι σε όλους εμάς την αφέλεια. Πώς μπορεί να κουμπώσει η αφέλεια την οποία απαγορεύει δεν δέχεται να έχουμε αφέλεια με την απλότητα της περιστεράς. Μπορούμε να το κάνουμε, αδερφοί αγαπητοί, αυτό ή όχι? Και βέβαια μπορούμε. Άλλο να είσαι απλός, σαν παιδεία λέει, αν δεν γίνεται ως τα παιδεία δεν θα δείτε βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να είσαστε καθαροί, δηλαδή αμέσως να συγχωρούμε, αμέσως να ξεχνάμε, αλλά όχι να έχουμε αφέλεια. Δηλαδή να βλέπεις κάτι που πάει να γίνει άσχημο, άλλωστε το είπα από την αρχή. Προσέχτε λέει και εξετάσετε ποιος είναι άξιος και σε αυτού το σπίτι να πάτε. Δεν το ζητάει από την αρχή. Την αφέλεια λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, δεν τη θέλει ο Κύριος ανάμεσά μας. Το να είναι ο αδερφός ή η αδερφή αφελής δεν το δέχεται ο Κύριος. Από αφέλειες, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλές μεταξύ μας. Και πρέπει κάποια στιγμή να μαζευτούμε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί τα πράγματα έχουν μαζευτεί. Και τα σημεία τα οποία ο Κύριος μας έχει πει από την αρχή, και αυτά τα βλέπουμε. Ένα είναι σίγουρο, ότι ο Κύριος έρχεται και έρχεται ταχαίως. Και μέλει να κάνει πριν έρθει πράγματα πολύ μεγάλα και τρανταχτά. Και εμείς όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να έχουμε ετοιμάσει τους εαυτούς μας ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλα αυτά τα μεγάλα πράγματα που ο Κύριος θα ακουμπήσει επάνω μας. Γιατί ο Κύριος εργάζεται με τα παιδιά Του. Μπορεί και μόνος Του να εργαστεί αν θέλει, αλλά όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος μας, αν αυτοί δεν με δοξάσουν, οι πέτρες θα σηκωθούν. Θέλετε ο Κύριος να προτιμήσει τις πέτρες από τα παιδιά Του? Εμείς εδώ είμαστε. Και νομίζω όλοι μας περιμένουμε την ώρα και τη στιγμή την ευλογημένη που θα έρθει ο Κύριος και θα αρχίσει να μοιράζει, εκτός από τα τάλαντα που έχει δώσει τον καθένα μας, και εξουσία επί πολλών πραγμάτων. Ανάλογα βέβαια με το σαν καρδιογνώστης που είναι, ανάλογα με το πώς θα μπορέσει ο καθένας να το διαχειριστεί πάντοτε. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να προσπαθήσουμε όλοι να πολεμήσουμε τον εαυτό μας, ώστε να μην ζει ο άνθρωπος ο σαρκικός, αλλά ο άνθρωπος ο πνευματικός, ο οποίος βλέπει πρώτα στον Κύριο και περιμένει «Τι θέλεις Κύριε από μένα?» Αυτό. Και το κάνει. Ούτε ρωτάμε, ούτε τίποτα. Αν και ο Κύριος επιτρέπει να γίνουμε σαν τον Ανανία που ήταν έτοιμος και τον έστειλε και του λέει πήγαινε σε αυτό το σπίτι, σε αυτή την οδό, και είναι μέσα ο Παύλος, ο Ταρσεύς, 3 μέρες τυφλός, να επιθέσει χείρας για να δει. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί έτσι θα αποστείλει. Μπορεί και όλους μας, δεν το ξέρουμε ο Κύριος το τι θα κάνει. Και επειδή μας λέει κιόλας μέσα η Γραφή ότι ο Κύριος προσέθεται τους σωζωμένους και η καρδιά και η ψυχή, το μία στις εκκλησίες και είχαν ειρήνη μεταξύ τους. Τι νομίζετε, αδερφοί αγαπητοί, όταν και εμείς θα έχουμε ειρήνη και ο Κύριος αρχίσει να προσθέτει τους σωζωμένους, εμείς πώς θα το διαχειριστούμε? Έσχατος καιρός είναι. Και έρχονται δυσκολίες περισσότερες και περισσότερες. Τώρα παίρνουμε ένα μικρό δείγμα του τι μέλη γενέστε. Και ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Ακόμη τα πράγματα δεν έχουν σφίξει. Θυμηθείτε τι μας λέγει για την περίοδο του Αντιχρίστου. Σιγά 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 θα έρθει. Γλύφοντας και έρποντας. Και κάποια στιγμή θα πετάξει τη μάσκα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι προεόρτια. Ήθε κανένας από εμάς να γνωρίσει αυτό που θα συμβεί στον κόσμο, αδερφοί αγαπητοί? Κανείς από μας. Πραγματικά κανείς από μας. Και κανείς από τους ανθρώπους ή δυνατόν. Από τους συγγενείς μας, από τους φίλους μας. Για όλους αυτούς τους οποίους προσευχόμαστε, για όλους αυτούς τους οποίους αγαπάμε, τους πονάμε, μπορούμε να τους αφήσουμε στην τύχη τους? Μα δεν ακούνε. Κάποιος θα βρεθεί. Και για τον καθένα. Φέρ τον εσύ στην προσευχή σου και περίμενε. Δεν μπορείς να του μιλήσεις εσύ του συγγενείς σου. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω στα αδέρφια μου. Δεν με δέχονται. Α, θα μας πεις εσύ τώρα. Μαζί δεν έχουμε μεγαλώσει. Δεν ξέρουμε τι κουμάσεις. Ξέρετε τι κουμάση ήμουνα. Τώρα όμως δεν ξέρετε τι κουμάση έγινα. Αλλά όταν είναι η ώρα του καθενός, αδερφοί αγαπητοί, και επέμβει ο Κύριος, τότε τα πράγματα γίνονται αλλιώς. Αλλά και πάλι επανερχόμαστε στο μήνυμα το σημερινό, ότι ο Κύριος απαγορεύει σε όλους εμάς που φέρουμε το όνομά Του και θέλουμε να το φέρουμε επαξίως, απαγορεύει τη βία, απαγορεύει την πανουργία και δεν δέχεται από εμάς την αφέλεια. Αδερφέ, πάμε να κάνουμε μια δουλειά και θα κερδίσουμε και θα κάνουμε. Και η αφέλεια του αδερφού, ναι, ναι, πάμε, πάμε. Και μετά κλαίμε όλοι μαζί. Δύσκολα πράγματα και έχουμε περάσει πολλά τέτοια, αδερφοί. Καιρός τώρα να συγκεντρωθούμε, να σηκώσουμε τα μάτια μας επάνω, γιατί από πού θα έρθει η βοήθειά μας? Από πάνω. Κάτω το πολύ πολύ να βρούμε κάνα ευρώ πεταμένο. Τώρα πλέον δεν βρίσκεις ούτε ευρώ πεταμένο. Τα μαζεύουν όλα. Άλλοι, πιο πριν από εμάς. Οπότε πάνω τα μάτια, αδερφοί, που πάνω θα έρθει η βοήθειά μας? Από πουθενά άλλου. Από του Πατέρα των Φώτων, που μπορεί και να μας φωτίσει, κρατάει τις ψυχές μας, φροντίζει το περιβάλλον μας, μας προστατεύει από πολλά πράγματα. Και όταν θα ανέβουμε πάνω, αδερφοί αγαπητοί, πω τότε να αποκαλύψει ο Κύριος τον κάθε έναν από εμάς, μόνο από τι τον έχει φυλάξει, πώς τον έχει βοηθήσει, το σχέδιο του καθενός, από τι πράγματα τον πέρασε και τον τράβηξε για να μην πάει και πέσει στο λάκκο. Ξέρετε, ένα θαύμα θα ζούμε. Ένα θαύμα θα ζούμε, αδερφοί αγαπητοί. Δεν μπορούμε να το περιγράψουμε σήμερα. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Και ο Παύλος μας λέει, εκεί που πήγα και αυτά που είδα, δεν μπορεί γλώσσα ανθρώπου να τα πει. Ούτε μπορεί να υπάρξει μια εικόνα σε κανέναν από εμάς, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά είναι πράγματα που ο Θεός, τον οποίον πιστεύουμε, έχει ετοιμάσει για όλους εμάς, για να τα απολαύσουμε. Όπως και αυτή τη ζωή μας ζητάει να την απολαύσουμε. Η χαρά μας να είναι πλήρης εν Κυρίω, η υπομονή μας σε όλα και να φτιάχνουμε το πνευματικό μας οικοδόμημα, όπως μας λέει στη δεύτερη Πέτρου επιστολή, προσθέσατε στην πίστη σας την αρετή κλπ. Κλπ. Κάθε μέρα και κάθε ώρα στη ζωή μας, όσο να μπορέσει ο καθένας μας να τελειοποιηθεί με τη χάρη του Θεού πάντοτε, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε, το ξαναλέμε, και με τη βοήθειά Του, ώστε να καταντήσουμε όλοι μαζί μια μέρα, χέρι-χέρι, να φύγουμε. Να φύγουμε, δεν είμαστε από αυτόν τον κόσμο, αδερφοί. Πολλές φορές, ξέρετε, και αν πεις στενοχωριέσαι, δεν μπορώ, περίεργα συναισθήματα έχω. Λέει, το έθνος μας, Κύριε, φύλαξε το έθνος μας από αυτά που τραβάει. Δεν αισθάνομαι καλά, αδερφοί. Ειλικρινά σας μιλάω, ενώπιον του Κυρίου αυτή τη στιγμή το ομολογώ. Δεν αισθάνομαι καλά. Γιατί δεν αισθάνομαι ότι είμαι από αυτό εδώ το έθνος. Αλλού είναι η πατρίδα μου. Εδώ ο Κύριος με έστειλε για να εκπαιδευτώ. Αλίμονο εάν εγώ γίνω ένα με το υπόλοιπο κόσμο μέσα στον οποίο ο Κύριος με έστειλε να εκπαιδευτώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα κάνει πολύ περισσότερα από ό,τι του ζητάμε εάν εμείς μείνουμε. Και επειδή τα πάντα έχουν προϋποθέσεις, πρέπει να μείνουμε υπακούοντας τον Κύριό μας, αδερφοί, για να δούμε το χέρι Του να ενεργεί ανάμεσά μας. Ήθε ο Κύριος να μας ελεήσει όλους.